16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Zajednički projekti, posebno u oblasti energetike, teme sutrašnje zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci.
Izlaz iz duboke političke krize u BiH ili povratak izvornom Daytonu ili miran razlaz, izjavio član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Iznošenjem dokaza tužilaštva u sudu BiH nastavljeno suđenje Mevlidu Ješareviću, optuženom za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Odbrana tvrdi da je tužilaštvo do dokaza došlo nelegalno.
Region. Hrvatska. Elvedin Hegić iz Bihaća uhapšen zbog sumnje da je u Krstinji u aprilu ove godine ubio Srbina. Srbija. U Nišu ubijen vlasnik lanca mesnica.
Vrijeme danas pretežno oblačno, u centralnim krajevima mjestimično kiša. Kasnije posle podne i u toku noći kiša i na istoku i sjeveru Republike Srpske. U Banja Luci u 16 časova 25 stepeni.
Na trećoj zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske, koja će sutra biti održana u Banja Luci, bit će razmatrano pokretanje više zajedničkih projekata, među kojima i projekat Podrinje. Prema najavama premijera Srpske Aleksandra Džombića, ovo nije samo ekonomski projekat, jer podrazumijeva saradnju i u drugim životnim oblastima. Za predsjednika vlade Srbije Ivicu Dačića suština planiranih zajedničkih poduhvata je u jačanju i povezivanju ekonomskog, kulturnog i političkog prostora Srbije i Srpske. Opširnije Branka Veleušić.
Zajedničke sjednice i zajednički projekti predstavljaju konkretizaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Premijer Srpske Aleksandar Džombić najavljuje zajednički megaprojekat Podrinje, koji će povezati opštine kao i mala i srednja preduzeća s obe strane rijeke Drine u oblasti poljoprivrede, privrede, proizvodno-prerađivačke djelatnosti i turizma.
To je jedan od projekata, velikih projekata koji treba da realizujemo, pre svega da izanaliziramo sve potencijale projekta Podrinje. On je u svim sferama, ne samo u ekonomske prirode, dakle i povezivanje obrazovanja, zaštite zdravlja, socijalnih pitanja, zatim zaštite čovjekove okoline. To su svi projekti koji praktično povezuju opštine u Podrinju. Jedan od takvih projekata je Andrić grad, jedan od takvih projekata je institut koji ćemo formirati.
Srbija i Republika Srpska moraju ubrzati realizaciju regionalnog projekta izgradnje hidrocentrala Srednja Drina, za koji je pronađen zajednički strateški partner iz Italije, ocjenjuje premijer Srbije Ivica Dačić.
Jedno je pitanje svakako zajedničkih projekata korištenja hidropotencijala Srednja Drina. To je veoma povoljan aranžman i moramo požuriti u njegovoj realizaciji. Vrijednost tog projekta je svakako veća od pola milijarde evra. Na osnovu Dejtonskog sporazuma mi imamo interese da gajimo specifične odnose sa Republikom Srpskom. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, to znači da Srbija poštuje, da je uvažava i poštuje postojanje Republike Srpske u okviru države Bosne i Hercegovine, kako je to definisano Dejtonski sporazum.
Osim projekata na Drini, u planu su i drugi. Među njima je nabavka 200 teretnih vagona, kao i informatičke opreme za obrazovne ustanove u Srpskoj, što će Srbija kreditirati sa 19 miliona evra, kao i uspostavljanje avionske linije Beograd-Banja Luka-Beč, te izgradnja kraka koridora 11 preko Višegrada.
Na Banjalučkoj berzi održana je 9. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske, a planirani iznos emisije od 27 miliona maraka realizovani u cijelosti. U saopštenju iz Ministarstva financija Republike Srpske navodi se da je aukcija zaključena po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni od 98,6 maraka po zapisu. Trezorski zapisi dio su financija Srpske jer su u izvoru financijskih sredstava Srpske i nalaze se kao kombinacija sredstava od Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i tržišta hartija od vrijednosti, pojasnio je predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Thank you. Političke aktualnosti. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović smatra da je izlaz iz duboke političke krize u BiH ili povratak izvornom Dejtonskom sporazumu ili miran razlaz i da je jedno i drugo moguće uraditi mirno za stolom ako postoji dobra volja i domaćih političara i međunarodne zajednice.
Radmanović je za beogradsku politiku ocijenio da je krizu uzrokovalo nepoštovanje Dejtonskog sporazuma od strane međunarodne zajednice, ali namjera bošnjačkih partija da taj mirovni akt treba promijeniti kako bi oni potpuno vladali u Bosni i Hercegovini. Treći razlog je otpor srpske i hrvatske strane takvoj centralizaciji. Danas praktično niko ne zna šta je Ustav Bosne i Hercegovine. BiH po svom izvornom ustavu ima 3 predsjednika i 3 ministra i da je tako, danas mi ne bismo uopšte imali problema, rekao je Radmanović.
Predsjedavajući predstavničkog vijeća parlamenta BiH Božo Ljubić rekao je da namjerava da danas obavijesti poslanike o održavanju naredne sjednice ovog doma, koja bi, kako je rekao, trebalo da bude održana u poslovničkom roku.
Ljubić je potvrdio da će sjednica biti sazvana na osnovu zahtjeva 14 poslanika iz Republike Srpske, koji je na adresu parlamenta Bosne i Hercegovine stigao u petak, 28. septembra. On je istakao da se ne može izjasniti o sadržaju dnevnog reda predstojeće sjednice predstavničkog doma. Iz SNSD-a i SDS-a kao glavnu tačku inicirali su razrješenje Zlatka Lagumdžije sa pozicije ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Sjedinjene Američke Države odlučne su u namjeri da aktiviraju političke snage u Federaciji BiH da bi postigle ključni unutrašnji dogovor o tome kako izmijeniti ovaj entitet. Ukoliko bude uspješan, ovaj će projekt biti najznačajnija reforma u BiH od potpisivanja Daytona, posebno jer je to njegov uslov da to bude rezultat domaćeg dogovora.
Amerikanci, kako prenosi sarajevska štampa, žele nas to staviti sve moguće opcije, uključujući i smanjenje broja kantona, promjenu kantonalnih granica, prenošenje određenih nadležnosti, ukidanje funkcija te druge promjene koje bi donijele efikasniju strukturu. Jedino što neće biti opcije jeste dalja podjela po nacionalnim šavovima, te mogućnost da se nekome od konstitutivnih naroda osporavaju njegova prava.
U nastavku dnevnika.
Svi građani koji su upisani u matične knjige Republike Srpske od danas mogu da dobiju izvod u bilo kojem gradu Srpske. Za sada izuzetak samo ona lica koja su rođena na prostoru sadašnje Federacije BiH.
Radikalni islamisti iz Saudijske Arabije svoje djelovanje prebacuju u BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Islamisti fondove prebacuju na Kosmeta, a Vehabije u Prištini otvaraju svoje radiostanice.
Rukometaš Nikola Karabatić i Mladen Bojinović saslušani u Parizu zbog sumnje da su namještali rezultat utakmice. Mladen Bojinović prema našim saznanjima nije ni igrao u spornoj utakmici.
Načelnik opštine Gradiška Nikola Kragulj potpisao je danas prve investitorske ugovore na području agroindustrijske zone u Novoj Topoli. U administrativnom centru vlade u Banja Luci potpisani su ugovori sa 4 investitora koji se bave preuzimanjem, preradom, pakovanjem i izvozom poljoprivrednih proizvoda na tržište Evropske unije. Vlada Srpske za ovaj projekat u ovoj godini izdvojila oko 1 000 000 maraka, informiše Zorana Marković.
Agroindustrijska zona u Novoj Topoli kod Gradiške je projekat za koji je obezbijeđeno 144 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je u procesu uređivanja, naglasio je načelnik ove opštine Nikola Kragulj.
Tamo su započeli radovi na uređenju, postavljanjem određene infrastrukture bitne za sve investitore koji na taj prostor dođu i žele da se bave biznisom, odnosno ulaganjem. I ne su njim zbog sebe, a i zbog razvoja naših područja.
Kompanija Agrofructus iz Zagreba, koja se bavi organizacijom proizvodnje voća i povrća, otkupom, pakiranjem i distribucijom, ima 15 otkupnih stanica u regionu. U agroindustrijskoj zoni planiraju da izgrade otkupnu stanicu u koju će uložiti od 3,5 do 4 miliona evra, rekao je generalni direktor ove kompanije Denis Matijević.
Ja mogu najaviti ovom prilikom da naš idejni projekt koji smo izradili je gotovo spreman, dakle, za investiciju. Onog momenta kad ishodujemo sve potrebne dozvole, mi ćemo krenuti u gradnju i imamo u planu da tijekom iduće godine izgradimo jedan moderan, dakle, otkupno-distributivni centar za voće i povrće koji je nekakve procijenjene vrijednosti 3,5 do 4 miliona eura, ovisno o opremi koja će biti unutra.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da je ovo najveća projektovana agroindustrijska zona u Republici Srpskoj, koja će predstavljati generator razvoja ne samo opštine Gradiška, već i opština koje gravitiraju ovom području.
Očekujemo da će biti još investitora. Vlada je dala svoj doprinos da se ovaj projekat realizuje, naravno kroz poljoprivredu, zato što nam je to interes, zato što pospješujemo poljoprivrednu proizvodnju. Ove godine smo izdvojili 1 000 000 maraka, i još 160.000 smo dali za projektnu dokumentaciju. Dakle, podrška vlade da se ovaj projekat privede do kraja, kako investitori budu dolazili, neće izostati u budućem.
Prema riječima načelnika Gradiške Nikola Kragulja, agroindustrijska zona u Novoj Topoli biće generator razvoja poljoprivrede na području opštine Gradiška i šireg područja Lijevče polja kao lidera u proizvodnji hrane u Srpskoj.
Prijedorsko preduzeće Autotransport i Nova banka potpisali su danas ugovor o kreditu od 1 200 000 maraka sa rokom otplate 7 godina i kamatnom stopom od 7,8% koji je hipotekarno pokriven. Tim novcem bit će obnovljena i modernizowana prijedorska autobuska stanica i obnovljen vozni park. Ovo je preduzeće koje je bilo u stečaju, a kupila ga je vlada Republike Srpske. Sada je u 100%-nom vlasništvu opštine.
Autotransport do kraja godine trebalo bi da dobije 3 turistička i 1 autobus za gradsko-prigradski saobraćaj marke Higer, a ugovor sa ovim ponuđačem predviđa i mogućnost da Autotransport bude ovlašteni serviser autobusa te kineske marke koja čini više od 80% svih kupljenih autobusa u prethodnih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini. Autotransport trenutno zapošljava 46 radnika i ima 6 autobusa prosječne starosti 26 godina. Prije rata imao je 1200 radnika, 100 autobusa i 85 kamiona.
U Trebinjskom tekstilnom preduzeću Novotex od danas su ponovo počele da rade 2 trake koje će zapošljavati 50 radnica, rekao je koordinator proizvodnje Aleksandar Kojović. On je potvrdio da je stigao potreban materijal i da se očekuje da će firma iz Doboja proširivati proizvodnju.
Firma Trentex iz Doboja zakupila je 2 trake tekstilnog kolektiva u stečaju, a planirano je da u budućem periodu bude zaposleno do 300 radnika koje će šiti zaštitnu opremu. Radnice Novoteksa i prošle godine su šile HTZ opremu za dobojsku firmu Trentex. Novotex sa dugom većim od 45 miliona maraka jedan je od najvećih dužnika Poreskoj upravi Republike Srpske.
Javno preduzeće Šume Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine poslovalo je sa gubitkom od 3 miliona i 900.000 maraka, a samo šumsko gazdinstvo Romanija napravilo je minus veći od 1 400 000 maraka, navodi se u proizvodno-financijskom izvještaju.
Vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Bojan Tošić očekuje da će 8-mjesečni izvještaj o poslovanju sigurno biti pozitivan. Vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Radenko Laketić smatra da u prethodnom periodu nije poslovano kako treba, te da su robu dobijale firme koje na kraju nisu plaćale. Najbolje poslovne rezultate ostvarilo je šumsko gazdinstvo Ribnik sa plusom od 1 000 000 maraka, te Borja sa 269.000 maraka dobiti.
U fabrici keksa Ondina u Čifluku, opština Šipovo, tokom protekle noći došlo je do eksplozije i požara u kojima je oštećena stolarija na objektu i dio postrojenja. Saopšteno je danas iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Pričinjena šteta bit će procijenjena naknadno, a tokom uviđaja utvrđeno je da je vatra izbila u pomoćnim prostorijama postrojenja te da se proširila izazvavši jaku eksploziju. U saopštenju se navodi da su sa lica mjesta izuzeti određeni tragovi koji će biti poslati na vještačenje radi utvrđivanja uzroka požara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, vijest koju smo upravo dobili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je prijedlog vladi Srpske da na sutrašnjoj zajedničkoj sjednici zatraži da vlada Srbije pokrene postupak izmjene propisa o državljanstvu u smislu olakšanog i efikasnog prijema svih državljana Republike Srpske u državljanstvo Republike Srbije.
Dodik predlaže da se maksimalno olakšaju uslovi i procedure za prijem u državljanstvo Srbije svih državljana Srpske koji to žele. Rečeno je u kabinetu predsjednika. Kod građana Republike Srpske vlada veliko interesovanje za prijem u državljanstvo Republike Srbije. Međutim, postupci za prijem u državljanstvo traju veoma dugo, od 2 do 3 godine.
Svi građani koji su upisani u matične knjige Republike Srpske od danas mogu da dobiju izvod u bilo kojem gradu u Srpskoj, ali izuzetak su građani koji su rođeni na prostoru današnje Federacije BiH, jer se u tom entitetu tek krenulo sa realizacijom elektronskog uvezivanja matičnih knjiga. U projekat elektronskog uvezivanja matičnih knjiga iz razvojnog programa Republike Srpske uloženo je nešto više od 3 miliona maraka, pripremila gosti Mirka Eskić.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, koja je danas u Banja Luci predstavila ovaj projekat, rekla je da je prethodno bilo neophodno donošenje više zakonskih rješenja, posebno zakona o matičnim knjigama Republike Srpske, koji je propisao da sve lokalne zajednice moraju imati elektronsku bazu podataka stanovništva, kao i da zaposleni u ovoj službi prođu obuku.
Naši rodni listovi jesu trajni, s tim da imate obavezu da ukoliko dođe do neke promjene podataka, da to sami i prijavite, odnosno ispravite.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da informacije koje dobijaju ovim putem smanjuju mogućnost improvizacije ljudske greške, što će skratiti procedure provjere vjerodostojnosti podataka pri izdavanju ličnih podataka. Vlasnik i direktor kompanije Lanaku iz Banja Luke Nebojša Ninić potvrdio je da će u ovaj sistem biti uvezani MUP, fond PIO. Od naredne školske godine djeci i studentima neće biti potrebni rodni listovi prilikom upisa u škole ili na fakultete, nego će obrazovne ustanove imati podatke o upisima direktno iz baze.
Na primjer, predviđeno da se vodi populacioni registar stanovništva, što znači da će budući u svakoj lokalnoj zajednici ili na nivou Republike Srpske znati svakog dana koliko imamo stanovnika. Mi ne očekujemo apsolutno nikakve probleme i do sad što se tiče tehničkih faktora nije bio ni jedan ispad sistema, čak ni na lokalnom nivou.
Projekat elektronskog uvezivanja matičnih knjiga urađen je po najmodernijim standardima, a do kraja ove godine, prema riječima Rešićeve, pristup u ovaj sistem imaće sve republičke institucije. Novinare je interesovala i situacija nakon hapšenja načelnika opštine Brod Milovana Čereka, imenovanja njegovog zamjenika na toj funkciji. Rešićeva očekuje da se u narednom periodu održi redovna ili vanredna sjednica skupštine ove opštine, na kojoj bi trebalo da bude imenovan vršilac dužnosti zamjenika načelnika.
I u nastavku o populacionoj politici. Procjenjuje se da će za manje od 4 decenije broj lica starijih od 60 godina u svijetu premašiti 2 milijarde, što je 4 puta više u odnosu na početak ovog stoljeća. Povodom 1. oktobra Svjetskog dana starih, Crveni krst je saopštio da je starenje stanovništva jedan od najvećih izazova savremenog svijeta zbog sve većih ekonomskih i socijalnih zahtjeva. Tema Vesne Jevtić.
Iako u Bosni i Hercegovini nije bilo popisa stanovništva, procjenjuje se da je i u Republici Srpskoj broj lica starijih od 60 godina u porastu u odnosu na mlađu populaciju. Razlozi ove demografske situacije su stalno smanjenje nataliteta i povećanje dugovječnosti. Ovakav trend zahtijeva i odgovarajuću društvenu brigu, posebno o onom dijelu populacije koja je u stanju socijalne potrebe. Najznačajniji vidovi društvene brige o licima trećeg životnog doba kod nas su socijalna pomoć i narodne kuhinje za one najsiromašnije. Osim centara za socijalni rad koji u Republici Srpskoj brinu o starim licima bez adekvatnih prihoda i srodnika, u ovaj posao uključen je i Crveni krst koji pomaže starim licima putem timova za kućnu njegu. Kroz program kućne njege volonteri pomažu starima u obavljanju kućnih poslova i drugih svakodnevno neophodnih aktivnosti, podsjeća generalni sekretar Republičkog Crvenog krsta Đoko Mihajlović.
Najugroženija grupa u svakom društvu pa i u našem su stari nemoćni ljudi, bolesni, još ako su sami, njima je najteži i na njih najviše obraćeno pažnju.
U Republici Srpskoj malobrojne su socijalne ustanove za zbrinjavanje starih lica, a cijene usluga domova penzionera prilično su visoke. Položaj starih lica nije zadovoljavajući, smatraju građani u trećem životnom dobu.
Problem je što nas niko ne poštuje i ne vidi. Prvo država, pa onda i porodice. I niti nas vide, niti nas osjećaju.
Ma ljudi dosta sami je, ne mogu sami živjeti, se smjeste negdje u starački dom, nema, država nema.
Povodom Svjetskog dana starih lica u Bijeljini je danas otvoren dnevni centar za stara lica koji će do kraja ove godine raditi kao klub, kaže direktor Centra za socijalni rad Milan Simeunović.
Rad dnevnog centra iziskuje stvarno određena materijalna izdvajanja, mora se obezbijediti jedan broj profesionalaca koji će raditi u tome dnevnom centru.
Brigu o funkcionisanju kluba smještenog u bivšim prostorijama mjesne zajednice Vuk Karadžić preuzelo je Bijeljinsko društvo gerontologa, a korisnici ovog centra zadovoljni su ponuđenim sadržajem.
Bar nešto da nam olakša ove dane penzionirske, semljeničke.
Dolazit ću ovdje, ovo je vrlo dobro što je otvoreno za starije ljude.
Međunarodni dan starih ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1990. godine, a Evropska komisija je ovu godinu proglasila Evropskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti.
Na prvoj konstitutivnoj sjednici novog saziva Savjeta za demografsku politiku Srpske, održanoj danas u Banja Luci, članovi savjeta su razgovarali o analizi učešća lokalnih zajednica Srpske u sprovođenju mjera populacione politike u 2012. godini. Opširnije Stevan Lulić.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske zatražilo je od lokalnih zajednica da dostave podatke o natalitetu, kako bi se napravila kompletna analiza demografske slike Republike Srpske, rekla je resorna ministarka Nada Tešanović.
Urađeni su određeni projekti koji su doprinijeli da upravo se sagleda kompletna slika vezana za natalitet i mogućnost rješavanja određenih problema koje su vezane i za reproduktivno zdravlje i želje da se upoznaju upravo mediji, da je vrlo važno govoriti svakodnevno o problemima nataliteta.
Demograf Stevo Pašalić istakao je da demografska slika Republike Srpske kao i cijele Europe nije povoljna.
Nažalost, stopa nataliteta je i dalje u kontinuitetu u padu. Ta stopa je, nažalost, u 2011. godini pala ispod 7 promila, što je vrlo nisko. S druge strane, stopa mortaliteta se kreće negdje oko 9,5 promila, dakle negativna je stopa prirodnog priraštaja, ali ono što je zadatak i ovog savjeta resornog ministarstva jeste da se taj trend zaustavlja i da se ide ka neko uzlazno putanje.
Iako je prirodni natalitet u Srpskoj negativan, stanje ipak nije alarmantno. Cilj savjeta je da pronađe način da se u naredne 2 do 3 decenije poboljša demografska struktura, odnosno da se izjednači broj novorođenih i umrlih, rečeno je na današnjem sazivu Savjeta za demografsku politiku Srpske.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske osudilo je danas svaku zloupotrebu osjećanja najstarije populacije zbog sticanja političkih poena u predizbornoj kampanji.
U saopštenju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske povodom negativnih i zlonamjernih interpretacija najave povećanja penzije u Srpskoj u narednoj godini, navedeno je da je način usklađivanja penzija propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je krajem 2011. godine usvojila Narodna skupština Srpske. Resorno ministarstvo navodi da penzije u Republici Srpskoj duži period nisu povećavane na godišnjem nivou, jer to nije ni bila zakonom propisana obaveza.
Svjedočenjem vještaka Irhada Kosa u sudu BiH danas je nastavljeno suđenje Vehabiji Mevlidu Jašareviću optuženom za teroristički napad na američku ambasadu 28.10. prošle godine. Kos je svjedočio o 351. izdvojenom fajlu sa laptopa koji je oduzet od Jašarevića, informiše Dragana Knežević.
Svjedok je govorio o fajlovima u kojima su nađene elektronske knjige vjerskog karaktera u kojima se pravdaju samoubilački napadi, slike aviona i različitog vojnog oružja, priručnici o preživljavanju u prirodi i postavljanju minsko-eksplozivnih sredstava, te propagandni materijali o borbenim akcijama i u kojima se veličaju poginuli mudžahedini i djelovanje Al-Kaide. Također su pronađene i topografske karte dijelova Bosne i Hercegovine. Uz video poruku Mevlida Jašarevića nađen je i snimak ženske osobe također sa 2 komada oružja u pozadini. Svjedok je govorio i o 16 videozapisa sa propagandnim govorima, ali i videozapis iscjepkan u 9 dijelova koji prikazuje grupu ljudi na nepoznatoj lokaciji u šumi u kojoj je identifikovao samo Mevlida Jašarevića. Jašarevićev branilac Sena Dupovac osporio je zakonitost pribavljanja hard diska i autentičnost pronađenih nalaza, te istakao da je sve pronađeno dostupno na internetu. Suđenje se nastavlja 8. oktobra.
Hrvatska policija uhapsila je Elvedina Hegića iz Velike Kladuše zbog sumnje da je u aprilu ubio 74-godišnjeg Srbina Momčila Španovića u selu Krstinja u Hrvatskoj.
Hegić je, kako je rečeno, u karlovačkoj policiji juče uhapšen. Potraga za državljaninom Bosne i Hercegovine intenzivirana je posljednjih dana nakon što su mještani javili policiji da na Petrovoj gori viđaju muškarca sumnjivog izgleda. Osumnjičeni Hegić deportovan je iz Kanade po izlasku iz zatvora u kojem je bio zbog silovana maloljetnice. Na internetu ga neki svrstavaju u vehabije, javljaju hrvatski mediji.
Radikalni islamistički elementi i njihovi financijeri, uglavnom iz Saudijske Arabije i drugih država u Perzijskom zalivu, preseljavaju u Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, upozorava Gatestone Institut za međunarodnu politiku. Na internet stranici ovog instituta navodi se da je počela oštra kampanja južnoazijskih islamista da stvore uporište među balkanskim muslimanima.
Humanitarna organizacija Rama Milost, koja djeluje u Velikoj Britaniji, a prati radikalno tumačenje islama, preusmjerila je svoje fondove na Kosovo i televizijska stanica Mir, koja radi po direktivama iz Indije, Saudijske Arabije i Dubaija, pod pokroviteljstvom fundamentalističkog islamističkog propovjednika Akira Naika, pokrenula je 12-časovni program na Kosovu. Poruke sa ove televizijske stanice su radikalno vehabijske i njima se na agresivan način vrijeđaju neradikalni sunitski muslimani, te Jevreji, hrišćani i hindusi.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta. Vlasnik lanca niških mesara Dakom, 62-godišnji Slobodan Marinković, ubijen je hicima iz vatrenog oružja na samo 200 metara od kuće u selu Mramor kod Niša. Marinković je svojim Mercedesom krenuo na posao prema klanici, ali ga je na ulazu u stočnu pijacu sačekalo nepoznato lice koje je pucalo kroz staklo automobila.
Prema prvim informacijama, napadač je u Marinkoviće ispalio 5 hitaca. Marinković je prije pucnjeve automobilom pokušao da umakne naoružanom napadaču, ali su u tom momentu odjeknuli hici i Mercedes je udario u ogradu stočne pijace gdje se zaustavio. Policija je obavila uviđaja, tijelo ubijenog prebačeno je na sudsku medicinu.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija zabraniti održavanje parade ponosa ukoliko procjeni da postoje bezbjednosni rizici. On je rekao da o održavanju parade neće odlučivati vlada, već Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Dačić je naglasio da u nekim bezbjednosnim procjenama koje je već dobio stoji da je riječ o skupu velikog rizika i istakao da se organizatori parade i druga udruženja koja se protive paradi ponosa ponašaju neodgovorno zbog najave sadržaja u kojima se Isus Hrist dovodi u vezu sa homoseksualcima. On je istakao da nije riječ o ljudskim pravima, nego o problemu bezbjednosti.
Najmanje 12 ljudi je poginulo u napadu sirijskih vojnika na sjeverni grad u blizini granice sa Turskom. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je u današnjem napadu na grad Salkin poginulo i 5 djece.
Observatorija je saopštila da se očekuje veći broj žrtava jer je mnogo ranjenih u kritičnom stanju. Salkin se nalazi u sjeverozapadnoj provinciji u kojoj je posljednjih mjeseci bilo više žestokih okršaja vojnika i pobunjenika.
Vlasti u Bangladešu danas su angažovale vojsku da čuva krajeve nastanjene budistima, pošto su grupe muslimana izvele nove napade na hramove i domove budista zbog fotografija na Facebooku koje su uvredljive po islam, saopštila je policija.
Najmanje 5 budističkih hramova sinoć je napadnuto u različitim krajevima turističkog regiona Cox's Bazar, kada su hiljade demonstranata razbile nekoliko kipova Bude prije nego što je policija silom odbila masu. Policija je saopštila da je tokom dvodnevnih nereda uhapšeno 107 ljudi.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. O obrazovanju. Nova akademska 2012-2013. godina za 5700 brucoša na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu počela je danas. Na oba univerziteta organizovan je i prijem za sve brucoše radi upoznavanja sa bolonskim procesom. Za studente viših godina zbog oktobarskog ispitnog roka i isticanja uslova za višu studentsku godinu, na pojedinim fakultetima nastava je odgođena za sljedeći ponedjeljak 8. oktobra. Opširnije Daniel Lepir.
U novoj akademskoj godini na Univerzitetu u Banja Luci u klupe je sjelo 3000 brucoša, a na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu oko 2700 studenata prve godine. Na prijemu koji je organizovan na svim fakultetima širom Srpske, studenti prve godine imali su priliku da se upoznaju s bolonjskim procesom i dobiju raspored predavanja i vježbi. Kako kažu, ne plaše se novih izazova koji su pred njima.
Ja sam Stefan Kovačević, dolazim iz Doboja, tamo sam završio gimnaziju, upisao sam prvi matematički fakultet, dakle fizika, smjer opšti. Danas smo imali upoznavanje sa šefom studentskog programa. Kratak razgovor, objasnio nam je u kojem toku će ići predavanja i vježbe.
Ja sam Aleksandra, student prirodno-matematičkog fakulteta. Dobili smo raspored, prva predavanja počinju danas.
Prorektor za nastavu Univerziteta u Banja Luci Simo Jakanović poručuje svim studentima, a posebno brucošima, da se od prvog dana priklone knjizi i da nastoje da usvoje što više znanja kako bi lakše i redovno polagali ispite.
Pored toga što treba da vrijedno rade, to je najvažnije, i da se bave sportom i da uživaju u tim godinama života i kroz druge sadržaje i kroz druge aktivnosti.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu u novu akademsku godinu ući će bogatiji za studijski program turizam i hotelijerstvo, kaže prorektor za nastavu na ovom univerzitetu Radoslav Grujić. On je potvrdio da je nastava osim za brucoše počela i za studente viših godina studija.
Cijela je nastava i na viših godinama, s tim što studenti viših godina u toku oktobra će izaći na oktobarski ispitni rok sa 2 termina. Pa očekujemo povećanje prolaznosti do kraja mjeseca.
Kad je riječ o prenosu bodova u narednu akademsku godinu, studenti mogu prenijeti dva predmeta ili više predmeta koji ukupno ne prelaze 15 ECTS bodova.
Nakon studenata i onima najmlađima, redovna septembarska isplata materinskog i dodatka za djecu počeće sutra 2. oktobra, najavljeno iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. U skladu sa usvojenim programom aktivnosti povodom obilježavanja dječje nedjelje, Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske obezbijedio je sredstva i izvršit će isplatu ukupno 18.300 maraka.
Isplata se odnosi na trojke rođene od dječje nedjelje prošle do dječje nedjelje ove godine, 3 porodice, na trojke korisnike dodatka na djecu 33 djece, za 16 blizanaca koje je jedna porodica dobila 2 puta, za 3 djece civilnih žrtava rata korisnika dodatka, 6 djece civilnih žrtava rata, za 20 djece poginulih boraca korisnika dodatka i za 75 maloljetnih porodilja koje su ostvarile pravo na materinski dodatak. Novčana sredstva povodom dječje nedjelje bit će isplaćena u srijedu 3. oktobra.
Kultura. Fototipsko izdanje najstarijeg i najbolje sačuvanog spomenika srpske ćirilice Miroslavljevo jevanđelje bit će predstavljeno večeras u Kinoteci Republike Srpske na Palama u okviru obilježavanja Dana evropske baštine. Program će početi u 20 časova kada će premijerno biti prikazan igrano dokumentarni film Boška Savkovića U početku beše reč, koja prati istoriju i sudbinu Miroslavljevog jevanđelja, rukopisa koji je jedinstven spomenik i relikvija srpske, evropske i svjetske kulturne baštine, pripremila Radmila Karanović.
Miroslavljevo jevanđelje je 2005. godine upisano u UNESCO-vu listu pamćenje svijeta i uvršten među 120 najvrednijih pokretnih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija. Najstarija rukopisna knjiga i spomenik starosrpske pismenosti pisana je u posljednjoj četvrtini 12. vijeka za potrebe zahumskog kneza Miroslava, starijeg brata Stefana Nemanje. Nije poznato kada i kako je ova sveta knjiga dospjela u manastir Hilandar na Svetoj Gori, gdje je kao najvrednija svetinja čuvana punih 7 vijekova. Pisano je na pergamentu slovima ustavne ćirilice i ukrašeno sa oko 300 stilizovanih minijatura i inicijala u boji i zlatu. U okviru predstavljanja Miroslavljevog jevanđelja premijerno će biti prikazan igrano dokumentarni film Boška Savkovića U početku beše reč. Film osvjetljava jedinstvenu sudbinu ovog rukopisa od njegovog nastanka u današnjoj Crnoj Gori do upisa u UNESCO-v registar pamćenje svijeta, kaže urednica programa Kinoteke Republike Srpske Jadranka Pandurević.
Film je nastao zapravo kao sažeta verzija serijala koji traje nekih 5 epizoda, a autor Boško Savković, koji je gost našeg programa, izrazio je spremnost da našoj publici u Palama predstavi i posljednju epizodu ove serije, a ja da napomenem da serija do sada nije emitovana ni na jednom TV kanalu.
O ostalim događajima iz kulture. Ovogodišnja 43. manifestacija Radost Evrope počinje danas u Beogradu, a tema susreta djece iz 20 zemalja bit će Spuštajmo potoke u rijeke, široke, razvijajmo lijeve i desne pritoke. Manifestacija, koja će trajati do 6. oktobra, obilježit će 90 godina od rođenja velikog dječjeg pjesnika Duška Radovića. Tekst za monokomediju Pomozite da se udam Srećka Marčete proglašen je najboljim originalnim tekstom na 12. festivalu omladinskih pozorišta koji je završen juče u Višegradu.
Košarkaši i hokej iz Aleksandrovca pobijedili su proteklog vikenda ekipu Širokog u gostima i najavili da bi ove sezone u regionalnoj ligi mogli da postižu zapažene rezultate. Rukometaši Mladen Bojinović i Nikola Karabatić saslušani u Parizu zbog sumnje da su namjestili utakmicu Montpellier-Rennes. Mladen Bojinović prema našim informacijama nije ni igrao u toj utakmici. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Igokeja je pobjedila u Širokom Brijegu rezultatom 69-63, što će doprinijeti samopouzdanju ekipe, kaže trener Igokeja Dragan Bajić, koji je čestitao svojim igračima za odličnu igru.
I oni će sigurno na svaku utakmici dati svoj maksimum, što se sigurno je pokazalo i utakmici u Širokom. Nekad i to nije dovoljno protiv kvalitetnih ekipa za pobjedu, jer stojim za tih momaka, jer se radi o karakternim momcima i momcima koji daju maksimum svoj za dresing. Okay. i mi imamo kvalitet. Ja sam i u nekim najavama prije rekao da se ja s ovim timom ne bojim jednog protivnika ovolik.
U ekipi Igoke ne igraju poznata košarkaška imena kao što je to bilo prije dvije sezone, ali ekipa igra odgovorno, kaže Milan Dozet koji je već treću sezonu u Laktašima.
Kad sam ja došao pre dvije sezone, došli smo sa velikim imenima ovdje u Igokeu i svi su nas smatrali za neke favorite u Jadranskoj ligi što nismo opravdali rezultatima i utakmicama koje smo igrali. Uprava je napravila veliku stvar što je ostavila 8 igrača od prošle sezone, zadržala kosturu ekipe, dovedeno je 5 novih igrača sa ulaskom bilo koji igrači sa klupe neće se osjetiti neki pad u igri, nego da će svaki igrač doneti neku dozu agresivnosti što na kraju krajeva je potrebno u jednoj jakoj ligi kakva je Jadranska.
Igokea je ove sezone dovela petoricu novih igrača, posebno se ističu Štenberger, Hamonci, Edwards. Ekipa Igokea u srijedu dočekuje budućnost iz Podgorice, a dokaz dobre atmosfere u ekipi iz Aleksandrovce je izjava Amerikanca Korsli Edwardsa. Opušteno je ovdje. Putovao sam svijetom, posjetio različita mjesta. Probudim se ujutru i vidim ovce i piliće kako trčkaraju okolo, što mi je simpatično. Iz košarke još informacija da trener Partizana Dušan Vujošević na 3 utakmice neće moći da vodi ekipu zbog ponašanja u susretu protiv Zadra, kada je dobio 2 tehničke greške. Na kraju sportske rubrike o aktualnoj temi za rukometa. Najboljeg rukometaša svijeta u posljednjih nekoliko godina Nikolu Karabatića i Banja Lučanina Mladena Bojnovića, policija je jučer u Parizu privela na informativni razgovor zbog navodne umješanosti u namještanju utakmice Montpellier-Ren u maju ove godine. Saslušano je ukupno 12 lica, 8 rukometaša Montpellier, 2 igrača Paris Saint-Germaina koji su prošle sezone igrali za Montpellier i supruge i djevojke pojedinih igrača koji su navodno uplaćivali novac na namješteni meč Ren-Montpellier koji je dobio Ren. Mladen Bojnović, prema našim saznanjima, nije ni igrao u toj utakmici. Francuski mediji prenose da je advokat Nikole Karabatića i njegovog brata Luke rekao da će igrači priznati klađenje, ali ne i namještanje utakmice.
U Republici Srpskoj danas je promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Prije podne mjestimično je registrovana slaba kiša. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 32, a najniža u Novom Gradu 20 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme zabilježeno je 25 i u 16 časova u Banja Luci je 25 stepeni. Opširnije o vremenu u Republici Srpskoj meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova u Novom Gradu 20, Mlječanici i Čemernom 22, Prijedoru, Šipovu 23, Doboju 24, Kalinoviku, Zvorniku, Banja Luci, Srebrenici, Nevesinju, Gacku, Driniću 25, Ham, Pjesku, Mrković gradu, Foči, Ribniku 26, Bijeljini 27, Sokolcu 28, Bileći 29, Trebinju i Rudu 30, te Višegradu 32 stepena. U nastavku dana očekujemo i dalje promjenjivo oblačno vrijeme sa južnim vjetrom. Maksimalne dnevne temperature u odnosu na pročitane samo ponegdje za stepen 2 više. A što se tiče padavina, postoji mogućnost u poslijepodnevnim i večernjim časovima ponegdje da bude kratkotrajnog pljuska. U toku večeri i noći nešto više oblaka na sjeveru i na krajnjem zapadu. Tako da sutra nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno, malo svježije vrijeme i naravno povremeno sa kišom. U prvom dijelu dana kiša na zapadu i jugozapadu, a u ostalim krajevima uglavnom suvo. Tokom dana nestabilno, pa uz pretežno oblačno vrijeme bit će prolazno kiše u svim krajevima, ponegdje i pljuskova, a u Hercegovini, Podrinju i grmljavine. Tokom noći djelomično razvedravanje, a na istoku će ostati pretežno oblačno. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, u Hercegovini i Podrinju slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, po visoravnima od 10, najviša dnevna od 19 do 26, na planinama od 17 stepeni Celzijusa. U Banja Luci će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom uz mogućnost i grmljavine. Duvat će slab i promjenjiv vjetar. Najniža temperatura vazduha oko 15, a najviša dnevna do 23 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
Zajednički projekti, posebno u oblasti energetike, teme sutrašnje zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci.
Izlaz iz duboke političke krize u BiH je ili povratak izvornome Daytonu ili miran razlaz, izjavio član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Iznošenjem dokaza tužilaštva u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje Mevlidu Jašareviću, optuženom za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Odbrana tvrdi da je tužilaštvo do dokaza došlo nelegalno.
Region Hrvatska, Elvedin Hegić iz Bihaća uhapšen zbog sumnje da je u Krstinji u aprilu ove godine ubio Srbina. Srbija, u Nišu ubijen vlasnik lanca mesnica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik.